Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň durly künjeklerinde raýat we infrastruktura detgallarynyň sany almagyny dowam etdirýärler. Sol bir wagtda ýurdun gündogrundaky agyr çaknysklar gowşamaýar. Moskwanyň Ukrainanyň energiýa detgallaryna zarba urup, olary tandan çykarmagy netijesinde Ukrainalylar barha sowuyan howa şertlerinde tümlükde ýaşamagy mejbur bolýarlar. Washingtondaky çeşmeleriň maglumatyna görä 29-njy noýabrda Birleşen Ştatlar Ukrainanyň Russiýanyň ençeme aýlap urýan zarbalary netijesinde tandan çykan elektrik üpçünçiligini ýoly goýmak üçin täze himayatyny iglan eder. Ötün aksam merkezi Dnipro şäherine Rus raketalary atyldy dip yerli harba administrasiýanyň başlygy Valentin Reznichenko 29-njy noýabrda mälim etdi. Russiýanyň basyp alyjy güýçleri Nikopol etrafyna uragan raketalaryny we artilleri toplaryny atdy dip Reznichenko Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol zarbalaryň netijesinde sanagat etgalarynyň weýran edilendigini bellidi. Ol adam itkileri we şikitlenenler barada entek maglumatyň eletirli däldigini hem sözüne gosdy. Russiýa Dniproni raketalar we beýlik uzak aýrlygy niýetlenen ýaraglar bilen ýygy-ýygydan nysany alýar. Geçen sende güni Reznichenko Rus raketalarynyň azyndan 13 adamy öldürendigini aýtdy. Prezident Vladimir Zelenski 28-njy noýabrda geçirilen video ýüzlenmesinde Rus güýçleriniň ýakynda azat edilen Herson şäherine zarbalary urandygyny aýtdy.
Ці дуби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон.
Russiýa güýçleri şu aýyň başynda Hersondan Dnepr deriýasynyň çyp kenarına ýyza çekildi. Emma olar täze ýerleşen ýerlerinden şäherdir owulara, selede Hersonyň özüne zarbalary urýarlar. Zelenski barha sowuyan howa şertlerinde elektrik üpçünçiligindäki bökdönçlikleri ýene taýýar bolmagy çağırdy. BMG Hersonda we Mykolaýewde ýagdaýlaryň agyr bolmagynda galýandygyny bellidi. Mykolaýewiň diňe özünde çärik millionu golaý adam ýylydys, suw we elektrik üpçünçiliginde bökdönçlikleri basdan geçirýärler. BMG-niň metbuat wekili geçen dinç günleri insanperwer meseleleri boýunça utguşdyrjy Denis Bravnyň günortadaky bu iki şäheri baryp göründigini aýtdy. Kiýewe gar ýagyp howanyň barha sowumagy bilen paýtagtyň millionlarça ýaşaýjysy zaýlaryny ýylatyp bilmän kösenýärler. Sol bir wagtda paýtagtyň resmiýleri göz edip täze ýyl arçalarynyň dikiljekdigini mälim etdiler. Biz Putin'ı bizim Rojdestvomuzu uğurladıp bilmeriz dip Kiyevin häkimi Vitali Klitschko aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinkenin Ukrainanyň elektrik üpçünçiligini ýoly goýmak urunda Birleşen Ştatlaryň täze himayaty iglan edilmegine garaşylýar. Ol 29-njy noýabrda NATO-nyň daşary işler ministrleriniň maslahatyna gatnaşmak üçin Rumyniýa geldi. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Sapary bilen gelen Skandinav we Baltik döwletleriniň 7-sinin daşary işler ministrlerine öz ýurduna transformatorlaryň we howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň zerurdygyny aýtdy. Ukrain harbylary ýurdun gündogrunda Russiýanyň 10 sewite, sol tanda Donetskdaky möhüm Bahmut we Avdiivka şäherlerine eden hüjümlerini ýa-da tetirdi. Bu barada 29-njy noýabrda ýaraglyk güýçleriniň baş harbystaby mälim etdi. Demirazykda Russiýa Harkiw regionynyň Kupiansk şäheriniň töweregine we Luganskyň Lyman sewitine raketalar atdy dip harbylar maglumat berdiler. Bu sewitler ýakynda basyp alyjylardan azat edilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünliginiň girizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isleler ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýe gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünligi girizlenen soň Türkmenistandan Stambul şäherine barýar etmek üçin 20 000 manat çemesi pul harçlamalı bolýar. Bu garabadyr narhından 1 000 Amerikan dolaryna barabar bolsa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 5714 Amerikan dolaryna barabar. Bu narha uçar bileti wiza we koronawirus bilen bagly kagyzlar üçin resmi çykdyjylaryň daşyndan bular alma üçin berilmeli. Para hem girer dip habarçılarımız gurrun veriyerler. Oların sözlerine göre masyakıda için tayarlıklar dine bir mali harajatlar bilen çeklenmeyen vakti hem dürlü tağallaları talep ediyer. Siyakıda tayarlık viz almaktan başlanyar. Livap'taki habarçımıza göre vilayet yaşayıcılar yaşkavada barıp viza koydurma için başta ençime de komiyant edinmeli. Nikanın olup olmazlığı hakkında resmi namı işleyen adamın neyce vakt veri işleyenliğini korkuduyan iş yerinden kepil namı işlemeyen adamın yaşayan yerinden resmi nam alınmalı. Viz almak için rayatın daşar yurt pasportının mühleti kutaryanca 6 aydan az olmalı del. Koronavirusa karşı sancımlar hakkındaki şahadat namı talep edilen kağıtların yeni biri.
Vaksinaların dördüsü olmalı. Bolmat kağıdayında lukmanlara para verip sertifikatı unurtmalı. Sonra bunu alıp velayet arasıçılık ve epidemiologiya bölümüne varıp daşarı yurda çıkma için sertifikat sormalı.
Dip haberçiyimi de ediyar. Indi viza tayin vilayet arasaçılık epidemiologi bölümünden sertifikat hem alındı. Bundan son İstanbul'a bilet satın almak meselesi dörüyer.
Türkmenabat'ın halkara aeroportuna varıp İstanbul'a bilet satın alacak bulsun, bu yerdeki kassada biletin satılmayandığını, Aşgabat'ın halkara aeroportunda satın alıp bolyandığını aydarlar. Aşgabat'a varıp yeten son, paytaxtın halkara aeroportunda hem sol gep, bilet yok diyerler. Vilayetten baran yolukçı 3 günnap Aşgabat'ın aeroportunda oturmalı ve uçurda birden yerin tapılmağına karasmalı. Ya da para verip bilet satın almanın uğruna çıkmalı.
Dip yağda öğrenen habarçımız aydar ve paranın 200 dolardan başlanyanlığını belliyer. Biletin vaxtında tapılmadık yağdayında yolukçı için koşmaça problemi dörüyer. Yurttan çıkma için zerur hataplanyan keserlerin önün alış merkezinin beriyen koronavirüslen bağlı sertifikatının mühleti 3 günde dolyar.
Koronavirus sertifikatının mühleti geçmeyen kağıtlıqlı uçmalı. Bunun için para vermeli bolsa da adamlar razı bolyar.
Dip xabar çaýdyar. Şeýle Aşgabatdan Stambula barýan uçara minme üçin adaty ýolukçynyň çykdyjylary gara wadaryň kursy boýunça 1000 dollar etýär. Bu narhyň düzümine girýän uçur biletiniň resmi bahasy 440 dollar bolsa üstüne 200 dollar para berilýärmi biletiniň bahasy 640 dollara ýetýär. Wiza bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçýär. Galan bölegini koronavirus bilen bagly sprawkalar we testler düzýär. Sentýabryň aýagynda Türkmenistanda Türkiýanyň wizasyny almak üçin çykdyjylaryň bahasy 225 dollara barabardy. Şonda Azatlygyň habarçylary türkmen raýatlarynyň wizany almak üçin sorulýan resmi namalara 225 dollar, ýagny gara wadaryň narhy boýunça 4000 manat, resmi kurs boýunça 787 manat möçberinde pul çykarmaly bolýanlygyny aýdypdy. Türkiýanyň Aşgabatyň özlenmesi esasında türkmenistanlylar üçin girilen wiza düzgüni türkmen raýatlarynyň ýurtlaryň arasyndaky gatnawyny hatam ýenleşdirdi. Türkmenistanyň içindäki we Türkiýedäki türkmen raýatlary koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýatyrylan uçar gatnawynyň dikeldirilmegine 2 ýyllap garaşypdy. Soňra uçar gatnawy wiza rejiminiň girdilmeginden soň ýoly goýulypdy. Türkiýede resmi taýdan 250 000 çemesi türkmen raýaty ýaşaýar bir kanun ýagdaýda galýanlaryň sany garaşsyz çeşmelere görä birnäçe esse köp.
Azatlyk Radiosynyň azathabar.com Şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony siphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şünler Livapilaytynyň Türkmenabat şäherindäki Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu ýere üçin ilat özeýlerinde agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebigi gazyň sarp edilşini hasaplaýan enjamlary barlygdan geçirmäge we yaramlylyk möhleti dolan hasaplaýjylary täzesine çalışmaga howluk ýary.
Şäherde etraplaryň köçelerinde suw, tok we gaz hasaplaýjylary vilayet merkezindäki Türkmen standartlar gullugynda barlardan geçirmek zerurdygy barada bildirişler atyldy. Munyň ýanynda Seydi, Dänew, Sayat, Farap we Çärjew etraplarynyň ýaşaýjylary Türkmen awada gelip başladylar.
Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Onuň maglumatyna görä uly nowatlaryň ýene bir sebäbi ýaşaýjylaryň öz hasaplaýjylaryny barlygdan geçirmek işlerini ýylyň ahyryna çenli amal etmäge çalyşýandygy bilen baglanyşykly.
Ýylyň ahyrynda ýa-da başynda köp ýaşaýjynyň hasaplaýjylarynyň möhleti dolýar. Eger adamlar onu wagtynda çalışmasa, onda olardan gazy, suwy we togy hamaly gizli gündiz ulanandygy barada tölek alynýar. Meselem, men 2021-nji ýylyň ahyrynda sol ýyl üçin ähli tölekler geçirdim. Men şu ýylyň 11 aý üçin henis tölek tölemedim. Sol arada fevralda hasaplaýjymyň möhleti geçen bolsa, onda menden tutuş 11 aý üçin 3 esse köp tölek alýarlar.
Dip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. Bu waka Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtda ilatyň suwdan, tokdan, gazdan peýdalanyşyna edilýän hyzmatlaryň tölegini gözegçilik etmek wezipesiniň pestdigine nägilelik bildirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ol bu barada halk maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde aýtdy. Bu işe başlandy, ýöne ol ahirine çenli yerine getirilmedi we köp yerlerde ile yağday häzire çenli hem dowam edýär. Agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebigi gazyň sarp edilşini hasaplaýan enjamlaryň oturdulmadyk yerleri bar diýip Berdimuhammedow biz şeýle yağday bilen hiç wagt ılalaşyp bilmejekdigimizi we buurlarda tertip düzgünü ýoly goýjakdygymyzy berk duýdurýarys diýdi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyna gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından ýatyrdy. Ýurdun şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25 ýyl ozal gerdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyny mätäş däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri we onuň talaba laýyk işleýişine gözegçilikler güýçlendirildi. Şu ýylyň sentýabrynda Balkan welaýatynda ilatdan hasaplaýjylary diňe welaýat merkezinde barlygdan geçirmegiň talap edilýändigi mälim boldy. Şonda häkimliň resmiýeti bu talabyň sebäplerini soňky 8 aýyň dowamında ilatyň elektrik, gaz we suw üçin geçiren maddi serişdeti bilen döwletiň aktaran elektriginiň, gazynyň we suwunyň arasynda 40 götürüm tapawudyň bardygy bilen düşündiripdi.
Döwlet ilaty goýup beren elektriginiň, gazynyň we suwunyň 60 götürüminiň tölegini alyp bildi. Galan 40 götürüminiň töleginiň nire gidenligi belli däl. Şeýlelikde döwlet 40 götürüm ýitgiçe çekti. Şol sebäpli yaramlylyk möhleti dolan we dolmadyk hasaplaýjylaryň ählisi merkezde barlygdan geçirilýär. Olarda näsadlygyň bardygy ýa ýokdugy anyklanýar.
Dip yerli ýaşaýjy häkimlik resmiýetiniň sözlerini titirläpdi. Mundan ozal habarçylarymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleriniň raýatlardan para alyp hasaplaýjylardaky görkezijileri kemeldiýändigini hem aýdypdylar. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlar barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýärler. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçen hepdeden çykyşy bu urda problemalaryň bardygyny gytaklaýyn tassyklaýar. Maglumat üçin aýtsak, ýurtda suw hasaplaýjylary 4 gaz hasaplaýjylary 5 we elektrik energiýasyny hasaplaýjylary 8 ýyldan barlatmak talap edilýär. Ilat bular barlygdan geçirmek üçin azyndan 80-100 manat sarp etmeli bolýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepli yer Azatlyk Radyosu efirde haberler günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň Mary şäheriniň bazarlarynda azy karitleriniň bahasy bir näme arzanlap başlady. Bu waka dollaryň gara bazardaky narhynyň aşaklan we bitaraplyk bayramyna 2 hepdeden hem az wagtyň galan mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy azyk önümleriniň 20-40 götürüm çemesi arzanlandygyny aýdyp, käbir karitleriniň 29-njy noýabrdaky bahalary barada maglumat berdi. Yokary hilli yerli unyň 1 kilogramy 8 manat, gadak unu 13 manat, yerli tüwi 15 manat. Daşary yurtdan import edilen tüwi 20-30 manat, soğun 7 manat, güýzlük yerli kartoşka 5 manat, import edilen kartoşka 10 manat, şeker 18 manat, alma 7 manat, günewa karyağynyň 1 litri 35 manat, paýta ýağynyň 1,5 litri 39 manat we süýdüň 1 litri 5 manat bahalanýar diýip habarçy bellädi. Bazar resmileri haritlaryň arzanlamagynyň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bazar söwdegärleriniň ençemesiniň habarçy da aýtmagyna görä, munyň sebäpleri dollaryň gara bazardaky narhynyň aşaklamagy bilen baglanyşykly. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan 1 amerikan dollary 28-nji noýabrda 18 manat 40 tenge çenli aşaklady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlığında saklayar. Dolların qara bazar bahası bilen resmi alış-çalış bahasının arasındaki 5-6 esse töwereği tapawut dowamly saklanıp galýar. Marda dolların narhynyň aşaklamagy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde häkimetleriň qara bazardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirmeginden 2 hepde soňa gabat geldi. Şonda yerli söwdegärler qara bazarda valyuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gözegçiligi häkimetleriň sewitde ady karitleriniň bahalaryny emeli arzanlatmak tagallalar bilen ilteşdiripdiler.
Marda dollaryň gara bazardaky bahasynyň aşaklamagy we munyň netijesinde azyk önümleriniň bir näme arzanlamagy häkimetleriň hemişe bayramçylyklaryň öňü sirasynda oýnaýan oýnuna meňzeýär. Nyrklaryň ýene ýokarlanmagy mümkin.
Dip Marly söwdegär aýtdy. Şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agzalaryndan bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň durly haritler bilen üpçünçülügini gözegçilikde saklamagy, bahalaryň ýokarlanmagyna ýol bermediligi tapşyrdy. Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulygy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçylygyň ideýany emeli bolçuluk yom yok bolýar. Türkmen häkimetleri bayramçylyklaryň öň ýanynda vilayetlerden paýtagta gelip işleyen içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sewitlerine iýbermek çärelerini hem güýçlendirýärler. Aşgabatyň Köpetdag etrap polisiýasyndaky çeşmämiziň 28-nji noýabrda beren maglumatyna görä, paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini bitaraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Türkmenistanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk günü. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Olar diýeri görkezin kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetini ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalat görkezmekde ýardam bermäge çağırdy. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü sirasynda çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näwelli galýan diýerligine ýa ölenligine boşadylyp boşadylmanlygyna subutnamy bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlarçasynyň tutsaglyk möhletiniň bir ýam dolan wagtynda dowam edýär. Түркменстанда көпчүлүктөн репрессиялардын башланмагына 20 жыл болду. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасына агда дөөлөтлөр итирим эдилмелеринин соңуна чыкмоо үчүн айгытлы чаралар көрмөлү деп алар дири өркөдүн кампания тайдар. 22 ноябрда чап болгон бу маалыматта 20 жылда Түркменстанда тосоолорун зор менен итирим эдилмегинин ийдигидерли бир адаты өрлөнлүгү, узак мөхлөтлүгүн азатлыктан махрум эдилген юздар чаадамын шолсанды. 2002 жылдан бери сиясий ва диний себептерден тосоо эдилгендердин дерексиз кетенлиги. Юрдун өкмөтүнүн болсо халкары басышлары карамадан олорун акпалы барада суроолорго жооп бермегенлиги белленер. Компаниянын беянатында Түркменстанда өкмөтүн зор менен итирим этмек тажрыйбасына илкинчи кадек 2002 жылдын 25 ноябрында шул вакытка президент Ниязова каршы дөөлөт агдарылышы тыйнанышында айыпланган бир топора, ягъни саясий оппозиция лидерлерине каршы улананлыгы белленер. Бу вакыттан соң болуп кечен көпчүлүктөн репрессия толкунунда ноябрчылар ады менен таналган топор, ягъни жогору дереже Hükümet ve harbi işgər tutsak oldu. Çalt hem adalatsız suud edildi ve uzak möhlütliğin türme tutsaklığına hüküm edildi deyilip beyanatta ediliyar. Kampanya devlet ağdarılışıgı tinançığında iplanyan şahsiyetlerin zor bilen yitirim edilmegine değişli 41 vakani hasab aldı ve yeni 3 adamın nayavrçıların maşgalak zalarının Türkmenistan'ın kaçmağına kömek etmekte ayıplananlığını dokumentleştirdi. Direksiz yitenlerin arasında önkü vicepremier ve dışarı işler ministri Boris Şekmuradov ve Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын өнкү элчиси һәм өнкү дашар иштер министри Баатыр Бердиев бар. Тусакларга кануну жардым ва лукманчылык көмөгү берилмеди. Алар дашаркы дүйнөдөн үзгөлөштүрүлдү. Алардын якындары диирдиги яда өлүнүү хакында хабарсыз калды. Компания 2002 жылдын 25 ноябрындан бери итирим болгон 33 адамдын тусаклык мөхлөтүнүн доолунлугун эмма алардын акпалынын кенийден белли дарлыгын белгилер. Шуйлун ноябр айында 2002 жылдан бери түркмен түрмөлөрүндө үзнөксүз тусаклыкта сакланган онлор чаадымы ятлыярыз. Зор менен итирим этмек жинаят тажрыйбасы илкинчи кадек Түркменстандын өкмөтү тарабынан жемгиети коркузмак ва саясий негилелиги басып жатырмак үчүн уланылды дейилип, алар дири өркөдүн кампаниясы өз беянатында белгилер. Маалыматта зор менен итирим эдилмелерин өңүн алмактагы такыйк өңөгдөшлүк казанмагын деңе пидалар ва алардын карындашлары үчүн адалатты дикелтмек менен чаакланмаган эсем хакимиятлердин режими хоп өкмөндө сиреден жагдайында дерексиз итирим болмок хоп астына түшкөн тутуш түркмен жемгиети үчүн мөхүмдүгү белгиленер. Шуун күн алар дири көркөдүн кампаниясы Түркменстандын түрмөлөрүндө дерексиз итирим эдилгендердин жеми 162 вакасыны хасап алды. Пидалардын тиязеленен саныуна эсасан 2016-2018 жылдар аралыгында дегишли кошмочу ондорчу вака кирди. Шул дөөрдө болгон жагдайлар вактын кечмеги менен тастыкланыптыр. 2019 жылдын саныуунда 121 адамдын ады барды. Шелиде саныуун кадрки түзүмүнөн 61 адамдын ады айрылыптыр. Алардын 29 саанысынын тусаулукта жоголонлугу, 10-сунун бошотулонлугу, 26-сынын азатлыктан махрум эдилмегенден соң карындашларына ийдинен бармагын уруксат берилгенлиги аныкланыптыр. Саанаун авторлору юрттагы раят азатлыкларын дүүплү басып жатырмак ва дашар юрт адам укуктары курамаларына һәм халыкара сыйынчыларына бармагы уруксат бермедлик тажрыйбаларынын саанаун доолу дәрлигин чаклымага эсас бергенлигин белгиледилер. Зор менен итирим этмек меселесинен башка да Түркменстан түрмөлөрдө эң көп бендили юрт ларын бири түрмөлөр боюнча бүтүн дүйнө хатабатына көрө Түркменстанда юрдун хер 100 000 адам хатабынан 576 тусагы бар. Бу дүйнөдөгү 3-үнчү улу көрсөтүүчү. Кечен жылдын февраль айында Меркези Азиянын аналитика Меркези түркмен түрмөлөрүндө азыркы вакытта 35 000 төбөрөгү тусагы бардыгын, мунун юрдун түрмөлөрүнүн көбүрүмүндөн 3 эсе көптүгүн хабар берди. Шондо Адатлык радиосунун чечмелери түркмен түрмөлөрүндөгү бендилердин санынын 51 000 адамдан кечен лигини хабар берди. Түркменстан түрмөлөрдө сакланганлардын ва бошотулгандардын саны барада расмий маалыматтар чап этмейт. Адам хукуклары боюнча халкара курамаларына көрө Түркменстан кыйынамалары кийинден уланган юрттардын хем бири болмагындыгы алар адатлын хабарчылары ва чечмелери Түркменстандын түрмөлөрүндө уланган агыр кыйынамалар барада бир нече деп хабар берди. Өнкү тосоолордун күрүн бермегине көрө Түркменстандын түрмөлөрү иңген жоуз шарттар ва ишарлардын залымдыгы менен тапаутланар. Бирлешкен Штаттардын Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасындагы элчиси Джеймс Гилмор Түркменстанда адам хукуктарынын депеленмеги ва саты азатлыкларын чаклендирилмеги менен баалуу агыр метелеринин ыкрар эдилмегинин зарурлугун 2020 жылда өңө сүрүптү.
Кеплер Азаттык радиосу кадырлы диңгезлер сунун менен хабарлар күндөлүгү кеплесигимизде жемле ярыт. азатлың толқынларында қалың.